dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, flasim nga Radio Evropa Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Organizatat joqeveritare dhe diplomatët e huaj kundërshtojnë emrimin e të dënuarit për krime lufte Sulejman Selimi si këshilltar politik në qeveri. Rritet numri i raportimeve të pedofilis në Kosovë. Greqia pritet të jetë vend i parë që do të ratifikojë protokollin për antarësimin e Maqedonisë në NATO. Thellohen paqartësitë e daljes së Britanisë së Madhe nga Bashkimi Evropian. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë kanë vazhduar kundërshtimet e përfaqësuesve të shoqërisë civile dhe mekanizmave ndërkombëtar lidhur me rastin e emrimit të ish-komandantit të UÇK Sulejman Selimi, i dënuar për krime lufte si këshilltar politik i kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj. Të dënuarit për krime lufte, thonë ata, nuk duhet të qëndrojnë në institucionet e Kosovës pasi ato shërbejnë për gjithë qytetarët pa dallime etnike. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Emrimi ish komandantit të shtabit të përgjithshëm të ushtrisë lirimtare të Kosovës, Sulejman Selimi, i dënuar për krime lufte në Kosovë si këshilltar politik i kryeministrit Ramush Haradinaj, nga përfaqësuesi ndërkombëtar dhe ata të shoqërisë civile, po konsiderohet si një akt politik i papranueshëm. Bekim Blakaj nga Fondi për të Drejtën Humanitare në Kosovë tha për Radio Evropa e Lirë se emrimi Sulejman Selimi si këshilltar politik i kryeministrit është një raport i papranueshëm i bartësve të institucioneve të Kosovës me viktimat e luftës.
Me qënë se zotëri Sulejman Selimi është denuar me një akgjukim plëtfuqishëm për krime lufte, atëherë është krejtësisht e papranueshme që një pozitë tilë t'i ofrohet dikuj i cili ka një akgjukim për krime lufte. Ka pas reagime kur të denuarit sërë para Tribunalit Hagës, kur janë prit nga zyrtarë, shtetëror në Serbi, ku generalit Lazarević që është ofru pozita e liderusit në Akademinë Ushtarake, këtu kemi pas reagime tashpra. Me këtë vendim, kryeministri Haradinaj nuk bën ndonjë dallim prej zyrtarëve plar shtetëror në Serbi, cilë gjithashtu kanë emëruar generalit të dënuar për krime lufte.
Generali i pensionuar sërb, Vladimir Lazarević, i dënuar nga Tribunali i Hagës me 14 vjet burg për përgjegjësi komanduese për krimet të luftës në Kosovë në vitin 2017, ishte angazhuar si ligjërues në Akademinë Ushtarake në Serbi. Javën e kaluar edhe kryeministri Ramush Haradinaj pati deklaruar pas mbledhjes së qeverisë së Kosovës se Sulejman Selimi nuk i detyrohet drejtësisë me asgjë. Sipas Haradinaj, Selimi është shumë i respektuar nga të gjithë dhe nuk është dikush që ikën nga drejtësia. Por emrimi ish komandantit të UÇK-s Sulejman Selimi në pozitën e këshilltarit politik është kundërshtuar fuqishëm nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Kosovë, Philip Kosnet, ka thënë se kriminalët e luftës nuk e kanë vendin në qeverinë e Kosovës. Përmes një postimi në Twitter, Kosnet ju bëri thirrje liderëve të gjitha partive të ndalojnë mbështetjen e individëve të tillë. Të kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë, qeveria e Kosovës nuk ka dashur të komentojë deklaratat e ambasadorit të Shteteve të Bashkuara në Kosovë, Philip Kosnet. Në anën tjetër, për avokatin e Sulejman Selimit, Tom Gashi, kundërshtimet për emërimin e Selimit si këshilltar politik i kryeministit Haradinaj konsiderohen të paqëndrueshme.
Mendoj se Shtetet e Bashkuara të Amerikës përmes ambasadës në Prishtinë sigurisht që mund të japin vlerësimin e tyre, por kjo nuk qëndron as pak. General Sulejman Selimi më tepër mund të konsiderohet si një rast politik dëmtuar nga struktura të caktuara vendore dhe ndërkombëtare e jo që veprimet e tij, të cilat janë përshkruar në akt gjykimin e tij që kanë konotacion të tillë të krimeve të luftës.
Avokati Gashi shton se sa i përket aspektit formal ligjor, asnjë ligj në Kosovë nuk e ndalon askënd që të emëroj këshilltar apo të ketë çfarëdo posti, nëse në të kaluarën ka pasur eventualisht raste të ngritura penale.
Sigurisht që kjo nuk është rast i parë që dikush me themi me një çështje të tillë bënësisht themi problematike që t'jetë një prej zyrtarëve të qeverisë.
Sulejman Selimi ishte shpallur fajtor për një vepër penale të krimeve të luftës kundër popullatës civile nga gjykata themelore në Mitrovicë në vitin 2013. Selimi ishte dënuar me 6 vjet burg dhe është liruar me kusht ja më parë, pasi që ka vuajtur dënimin me 5 vjet burg. Ish komandanti UÇK-s Sulejman Selimi të mërkurën është intervistuar në Prishtinë si i dyshuar edhe nga Prokuroria Speciale e Kosovës për krime të luftës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Vetëm gjatë vitit 2018 në Kosovë janë raportuar 62 raste të pedofilisë. Organizata që merren me mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve kanë rekomanduar institucionet që të bëjnë punë më efektive në mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve, ndërkaq psikologët thonë se pedofilia identifikohet si rregullim psikiatrik që përfshin kënaqësinë seksuale me fëmijët e moshës 6 deri në 12 vjeç. Hull City Ciel, Ariana Kasapolli.
Gjatë dy vjetëve të fundit në Kosovë janë shënuar 123 raste të pedofilisë. Sipas autoriteteve të rendit, në vitin 2017 në polici janë paraqitur si raste të pedofilisë gjithsej 62 raste, kurse në vitin 2018 61 raste. Daut Hoxha, zyrtar për informim në policinë e Kosovës, bëri të ditur se gjatë vitit 2018, numri i rasteve të paraqitura është më i madh krahasuar me vitet paraprake.
Policia e Kosovës të gjitha rastet i evidenton sipas kodit penal të Republikës së Kosovës, prandaj edhe rastet që kanë të bëjnë me integritetin seksual, ku përfshihen fëmijët apo personat nën 16 vjet, trajtohen duke u bazuar në procedurat e parapara ligjore. Policia ndërmerr veprimet të nevojshme për të rrisur edhe arrestimet e personave të dyshuar se kanë kryer vepër penale në bashkëpunim dhe koordinim me prokurorin, arrestuan dhe proceduan për vendime tjera nga organet e drejtësisë, respektivisht gjykatat kompetente.
Mimoza Shahini, neuropsikiatre për fëmijë, i tha Radios Evropa e Lirë se janë raste tepër të ralla kur fëmijëve ju ofrohet mundësia të kërkojnë ndihmë në psikiatrinë e fëmijëve. Për 20 vjet punë sa ajo i ka në Kosovë, thotë se kanë qenë vetëm dy raste kur prindrit me fëmijët e tyre i janë drejtuar psikiatrit për të trajtuar rastin.
Shiko, pedofilia në Kosovë është pak sa shumë e vështirë për me konceptu, si rast për me kërku ndihmë, do të ato pak raste që të atëmi kam pas, kanë ardhosë nga qëndrat i sigurisë lartë, apo të qëndrat që shumë sigurisë, ku fëmijët në përshkak të veprimeve tila mund të jenë marrë në përkujdesje të shtetit deri sa përfundojnë procedurat. Së ndryshe, vetëm dy raste i mbajmën për 20 vite që punojnë në Kosovë, ku kanë ardhë prindit për me kërku ndihmë. Kanë gjenë dy prindër njërë janë gasmuar seksualisht nga mësim donësit, por rata dy prindër dhe cilët kanë ardhë dhe kanë bo një betet zakonshë një disin, sese profesorët ishin personat njohur për ratin familjarë.
Si pas autoriteteve të rendit, gjatë vitit 2017 janë raportuar 3 raste të nëzitjes së akteve seksuale, prekjes apo aktiviteteve nga personat nën moshën 16 vjeqare. Në vitin 2018 janë paraqitur 7 raste të keqpërdorimit të fëmijeve në pornografi, përderisa në vitin paraprak, pra në 2017, janë raportuar 6 raste të tila. Psikologja Ibelinda Halili tha se pedofilia identifikohet si që rregullim psikiatrik që përfshin kënaqësinë seksuale me fëmijët e moshës 6 deri në 12 vjeç.
Nga këndvështrimi mjekësor, pedofilia është rregullim psikiatrik që përfshin ekzitimin ose kënaqësinë seksuale që përfitohet kryesisht nëpërmjet aktiviteteve ose fantazive seksuale me fëmijë përgjithsisht të mitur. Ka dhe raste në moshën 6 vjet, mirë po përgjithsisht janë 6 deri në 12 vjet. Sipas DSM-5-shit, manualit për diagnostifikim, kriteret e diagnostifikimit të pedofilisë janë përkufizuar si përvoja, përsëritse të zgjimit seksual, intensiv, fantazis, nxitjes seksuale ose sjelljeve që përfshin aktivitet seksual me fëmijë zakonisht në moshën 12 vjet.
Shfrytëzimi seksual i fëmijëve ka qenë shumë shpesh temë debati në Kosovë. Organizata që merren me mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve kanë rekomanduar institucioneve që të bëjnë punë më efektive në mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve, parandalimin e paraqitjes dhe fuqizimin e luftës kundër shfrytëzimit seksual e në veçanti për përmirësimin e gjendjes së fëmijëve viktima të keqpërdorimit seksual dhe të shfrytëzimit. Një nga rastet e fundit që zgjoi reagime të ashpra në opinion Ishte ai raportuar në komunën e Drenasit për keqtrajtim seksual të një nxënëseje, fillimisht nga arsimtari i shkollës e më pas edhe nga polici hetues i rastit. Edhe ky rast që dyshohet se ka ndodhur diku në vitin 2016, po trajtohet në kuadër të veprave penale që prekin fëmijët nën moshën 16 vjeçare, nga që atko vajza viktim e keqtrajtimit ishte e mitur. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Shumë qytetarë që i takojnë komunitetit Ramashkali dhe Egjiptian që nuk janë të regjistruar në institucion në Kosovë, ata nuk kanë certifikatat e gjendjes civile, letër njoftim ose pasaporta. Numri i këtyre rasteve është zvogluar, mirë po ende besin shumë persona që shteti nuk e di se ata ekzistojnë. Raporti i Shkëlqim Hysenajt.
Muhammed Dibrani kujdeset për familjen e tij gjashtëtarshe. Përkundër problemeve të përditshme, Muhamedi përballet edhe me një problem të zakonshëm për qytetarët e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian. Problemet për pajisje me dokumentacione. Gruaja dhe katër vajzat e tij nuk janë të regjistruara dhe nuk kanë asnjë dokument identifikimi të Kosovës. Si pasojë mungesës së dokumenteve, ata nuk mund të marrin asnjë ndihmë sociale.
Jam kom për me regjistru fëmin, po ata më kanë thonë komuna që nuk mund është me regjistru fëmin, puna që nuk i ka shoqja dokumentat, shoqja nuk i kam kërkon të regjistru me, jo më nduhe në për komuna, se anë nuk po më i kurqish me regjistru grun, da më thonë gruja pa dokumentat Kosovës, fëmija janë pa dokumentat Kosovës, të qështët.
Gruaja e Muhamedit, Gjulfidonja, thot se ka shkuar në çdo institucion për të kërkuar ndihmë.
S'moj me regjistru më kanë thonë, pa i po ti, edhe burrit, vajzat nuk mund është me regjistrue.
Raste si ky i familjes Dibrani ka edhe në qytetet e tjera të Kosovës. Në vitin 2015, Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal kishte ndërmarrë një fushat për regjistrim falas për komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian. Në këtë fushat ishte identifikuar se problemet që paraqiten me regjistrimin e kësaj kategorie janë si pasojë neglizhencës së vetë qytetarëve të këtyre komuniteteve për të regjistruar, po ashtu për faktin se kanë lëvizur shumë shpesh nga një vend në tjetrin, apo edhe për shkak të mos regjistrimit të prindërve të tyre. Përfaqësuesi i komunitetit egjiptian në kuvendin e Kosovës, deputeti Veton Berisha, thotë se institucionet duhet të merren më seriozisht me regjistrimin e kësaj kategorie. Ai beson se të gjitha ata persona që nuk kanë dokumente të gjendjes civile janë viktima të diskriminimit.
Këto komunitete duhet patjetër të jenë regjistruar, sepse drejtat e tyre, qoftë në shkollim, domethënë qoftë në skemën sociale, qoftë në punësim, qoftë në secilin rast një person i pa regjistruar nuk mund të përfitojë nga këto skema. Dhe nëse ne nuk kemi rrugë tjetër që këto familje të ju ngritet niveli ekonomik, atëherë ekziston skema sociale ku në pamundësi në mungesë të dokumenta, normalisht ata nuk arrin për me përfitu nga kjo e drejtë.
Në të njëjtën lagje me familjen Dibrani jeton edhe një familje tjetër që nuk i ka të regjistruar tet antarë të familjes. Beqir Gogolli kujdeset edhe për katër fëmijët e vëllait, që të gjithë në moshën 10 vjeçë, dy prej të cilëve me nevoja të veçanta. Beqiri thotë se kujdeset për fëmijët e vëllait pasi që nëna dhe babai i tyre po ashtu kanë probleme me shëndetin mendor. Asnjëri nga ata nuk është regjistruar dhe me këtë nuk përfitojnë nga asistenca sociale.
Te fëmijët vëllait se ka registru në asë një. A e ka rastin si shoqja ti, nuk ka dokument Kosovës. Dhe kanë probleme shëndetësore, dy fëmijë nuk i folin, ato e kanë problemin me asë ata nuk marrin kur farë rogë, asë dhe me hanë për në qendrës për punë socialës marrin.
Për kundër problemeve që kanë pjesarët e këtyre komuniteteve, shefi zyrës së gjendjes civile në komunën e Fushkosovës, Ekrem Gojnoci, thotë se problemet janë të natyrave të ndryshme, mirë po më të shpeshta janë rastet e neglizhencës dhe mos posedimi i asnjë dokumenti.
I kena bëhet disa lehtësime. Zakonisht për komunitetin Ashkali, këta janë të lirun pej toksave, janë të lirun pej gjobave, mirë po nuk vinë, prapë nuk vinë. Ata që vinë nuk kenë problem. Do me thonë, na ja lipun disa shënime që do të mi posë pa tjetër, edhe kush vinë edhe i regjistrojnë.
Avokati i popullit Hilmi Ashari thotë se institucionet kanë bërë përpjekje që të eliminojnë këtë dukuri dhe mohon faktin se këto komunitete janë të diskriminuara në procesin e regjistrimit.
Në gjitha rastet që kemi pas në përgjistëm civil, ato jenë përfundume në kryne, dukun bi dhjetra kanë qenë, mi po gjitha ato që në paraqitje këne kanë marrë epilog pozitiv të zgjedhjes. Në anën tjetër, nëse flasim për diskriminimin, nuk jam shumë i sigurt që do të mund të thuaj që Kosova e ka diskriminuar këta qytetarë sa i përket regjistrimit civil, sepse siç thash ka aplikuar gjithmonë masa afirmative dhe lehtësira ekskluzivisht për komunitetin romashkali gjithas.
Organizatat jo qeveritare thonë se numri i personave të komuniteteve Ram, Ashkali dhe Egjiptian, që nuk kanë asnjë dokument identifikimi, kalon shifrën prej 1000 dhe janë të shpërndar në qytete të ndryshme të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Zyrtarët politik të shqiptarëve në Luginën e Preshevës vazhdojnë të jenë optimist dhe presin që premtimet të cilat po jepen nga Prishtina zyrtare për çështjen e shqiptarëve në tri komunat në jug të Serbisë, Preshevë, me Bujanac dhe Medvegjë do të realizohen. Raporti i Arton Konushevcit.
Përfaqësuesit politik të shqiptarëve të komunave në jug të Serbisë, Preshev, Medvegjë, Bujanos, që në terminologjinë politike njihen edhe si Lugina e Preshevës, thonë se po presin që Prishtina të reflektojë pozitivisht për përfshirjen e kërkesave të tyre në dialogun e Brukselit. Shaib Kamberi, kryetari i komunës së Bujanocit, tha për Radion Evropa e Lirë se aktualisht po punohet që çështja e Luginës së Preshevës të jetë në agjendën e bisedimeve politike ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Ai tha se deri më tash nuk ka ndonjë ftesë nga Prishtina zyrtare që ndonjëri nga përfaqësuesit politik të Luginës së Preshevës të jetë pjesë e ekipit negociator të Kosovës.
Unë besoj që edhe pse nuk jemi pjesë e ekipit negociator, do të kemi mundësi që bashkë me ekipin e presidentit dhe me delegacionin shtetëror të kemi mundësi pra të shprehim brenga dhe interesat e tona, të cilat do të adresohen në Bruksel. Sepse besojmë se është momenti i fundit që çështja e Luginës së Preshevës të trajtohet dhe të gjendet një zgjidhje e drejtë.
Ai konsideron se në asnjë rast nuk mund të ketë një marrëveshje të drejtë nëse nuk trajtohet çështja e Luginës së Preshevës, e cila, siç thot ai, mund të mbetet një burim i tensioneve të vazhdueshme mes dy shteteve.
Dhe ne jemi deklaruar shumë qartë se nëse Kosova vendos që në marrëveshje me Serbinë të shqirtohet edhe mundësia korrigjimit kufive, interesi jonë është që ne të bashkohemi me Kosovën. Në të kundërtën, nëse Kosova si prioritet e shef diçka tjetër, atëherë minimumi që duhet bëj Kosova është vendos reciprocitet me drejtat e serbëve në Kosovë për shqiptarët e Luginës së Preshevës, sepse nuk mund të ketë në asnjë moment marrëveshje që sjell stabilitet afatgjatë Ballkanin Perëndimor nëse edhe Lugina e Preshevës nuk trajtohet në bisedime.
Përfshirja e komunave Preshev, Medvegjë, Bujanoc në kuadër të territorit të Kosovës si pjesë e një marrëveshje gjithëpërfshirëse ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është përmendur në disa raste nga presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Sipas këtij, marrëveshja gjithëpërfshirëse duhet të ketë edhe mundësinë e korrigjimit të kufirit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, ide kjo që deri më tash nuk ka gjetur mbështetjen e spektrit politik në Kosovë. Njëherësh Thaçi gjatë 2-3 takimeve që ka zhvilluar me përfaqësuesit e Luginës së Preshevës u ka premtuar atyre se kërkesa të banorëve të këtyre komunave për bashkim me Kosovën do t'i prezantojnë në tavolinën e bisedimeve me Serbinë në Bruksel në kuadër të procesit që po lehtësohet nga Bashkimi Evropian. Idetë e presidentit Thaçi janë kundërshtuar ashpër sidomos nga kryeministri i Kosovës Ramush Radinaj. Kryetari i Këshillit Kombëtar Shqiptar në Luginën e Preshevës Ragmi Mustafa tha për Radion Evropa e Lirë se normalizimi i marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë domosdo do të kalojë përmes Luginës së Preshevës. Ai tha se pa e trajtuar çështjen e Luginës së Preshevës konform kërkesave sipas tij legjitime të shqiptarëve të atjeshëm, nuk mund të arrihet një marrëveshje paqe në mes të Kosovës dhe Serbisë.
Në konsultime sipër me të gjithë, ne kemi kërkuar që tema Luginës së Preshevës të vendoset në tavolinë, sepse konsiderojmë që kjo e përbën ekuivalencën me trajtimin e çështjes së pakicave përgatitëse të serbëve në Kosovë. Në kuadër të saj, jemi konsultuar edhe për modalitetet, por derisa nuk përfundon çështja platformës, nuk e besoj se mund të ketë evolvim të drejtë për drejtë.
Mustafa pranon se procesi i bisedimeve në Bruksel është i ndërlikuar, por thot se spektri politik në Luginën e Preshevës beson se aty do të trajtohet edhe çështja e Luginës.
Shqiptarët e Luginës së Preshevës asnjëherë nuk kanë dashur të involvohen në mes politikës që zhvillohet në Prishtinë. Megjithatë, ajo që për ne është e rëndësishme është të përfaqësojmë tensisht interesat e shqiptarëve të Luginës së Preshevës, përkatësisht kërkesat legjitime rreth dialogut dhe duke shprehur ambicien legjitime për t'u bashkuar.
Përfaqësuesit e këtyre komunave që shpesh përkufizohen edhe si Lugina e Preshevës thonë se vullneti i tyre politik është që t'i bashkojnë Kosovës dhe rikujtojnë se këtë vullnet e kishin shprehur edhe përmes referendumit të mbajtur në vitin 1992. Në atë referendum, të cilin autoritetet serbe nuk e njohin, rreth 97% e votuesve shqiptar në Preshev, Bujanos dhe Medvegjë, të shpërndar në 71 vend banime, ishin deklaruar për autonomi politiko-territoriale me të drejtë bashkimi me Kosovën. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
europaelir.org.
Greqia pritet të jetë vendi i parë që do të ratifikoj protokollin për antarësimin e Maqedonisë në NATO pas kalimit të këtij dokumenti mërkurën në selin e aleancës në Bruxelles. Me këtë Maqedonia dhe zyrtarisht do të merë emrin e ri Maqedonia e Veriut, raporti i Suf Kadriut.
Pas nënshkrimit të protokollit për antarësim të mërkurën në Bruxelles, Maqedonia duhet të kalojë edhe disa faza deri në antarësimin e plot në Aleancën Veriatlantike, apo ratifikimin e këtij dokumenti nga parlamentet e të gjitha shteteve antare të NATO-s. Siç bëhet e ditur nga burime zyrtare në Athinë, Parlamenti i Greqisë të premten pritet të bëhet e vendi i parë që do të ratifikoj këtë dokument, me çka dhe zyrtarisht vendi do të njihet me emrin e ri Republika e Maqedonisë së Veriut. Në bazë të marrëveshjes së prespas me ratifikimin e protokollit nga fqinji jugor, hyn në fuqi edhe amendamentet kushtetuese për ndërimin e emrit të shtetit, i cili duhet të përmbush një sër obligimesh që dalin nga marrëveshja për zgjidhjen e kontestit. Pas ratifikimit nga pala greke, qeveria do të njoftojë të gjitha organizatat ndërkombëtare dhe shtetet anëtare të Kombeve të Bashkuara se Maqedonia nga ky moment quhet Republika e Maqedonisë së Veriut. Njëkohësisht, qeveria do të formojë edhe një grup pune për zbatimin e detyrimeve nga marrëveshja. Akti i parë pritet të jetë vendosja e tabelës me emrin e ri në kufirin me Greqinë, si dëshmi se Shkupi është i përkushtuar për zbatimin e marrëveshjes.
Ova e rezultatot në site nashi zajednički napori. Beshe potrebna volja i posvetenost në cilata nasha zemja.
Ky është rezultatit të gjitha përpjekjeve tona të përbashkëta. Duhej vullnet dhe përkushtim nga e gjithë shoqëria që kjo të bëhet realitet dhe jam e bindur se gjeneratat që do të vinë pas nesh do të vlerësojnë guximin dhe përkushtimin e kësaj gjenerate, e cila ka miratuar vendimin për një të ardhme më të mirë. Ka deklaruar Radmila Sheqerinska, zëvendës kryeministre dhe ministre e mbrojtjes. Procesi i ratifikimit të protokollit nga të gjitha shtetet anëtare të NATO-s, sipas pritjeve të qeverisë, pritet të ndodhë deri në fund të vitit, apo mosavoni deri në fillim të vitit të ardhshëm, kur edhe flamuri i Maqedonisë do të ngritet në selinë e NATO-s në Bruxelles. Nga ana tjetër, nënshkrimi i protokollit në Bruxelles në opinion është pritur me entuziazëm, por një pjesë e madhe dhe pandenjë eufori për shkak të mënyrës se si është arritur deri tek procesi që tashmë ndodhet në fazën finale.
Niko ne je protiv NATO, niko ne je protiv EU, niko ne je anti-zapade.
Askush nuk është kundër NATO-s, askush nuk është kundër BE-s, askush nuk është kundër perëndimit, por çështja është se si erdhëm deri këtu. Për disa është pranueshme marrëveshja për emrin, por një pjesë e madhe e shohin vendin si të viktimizuar, apo se kanë paguar një çmim shumë të madh për të arritur ndërsimin e aleancën veriatlantike. Kjo ka bërë që të mos ketë eufori. Sikur të mos ishte kusht të marrëveshja e prespës, unë jam i bindur se atmosfera do të ishte krejt ndryshe, thotë Vladimir Bozhinovski, njohësi i çështjeve politike. Por Nano Ruzhinish, ambasadori i Maqedonisë në NATO, thotë se Maqedonia nuk ishte alternativë tjetër për antarësim në aleancë, përveç se marrëveshjes për ndërimin e emrit. Ai thotë se me këtë çështje partitë kanë manipuluar me opinionin, duke tentuar ta bindin se gjoja me këtë do të jetë edhe fundi i vendit, gjë që sipas tij nuk qëndron. Është mëse e kuptueshme se një pjesë e madhe e elitave politike mendojnë në interes të partive të tyre, kështu që krijojnë perceptime të ndryshme në opinion se gjoja në këtë proces jemi të dëmtuar e kështu me radhë. Mendoj se kjo është zgjidhja më e mirë e mundshme dhe se të gjithët duhet të mirëpresim rrështimin e vendit për krah aleancës më të fuqishme në botë, thot Ruzhin. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Kanë mbetur edhe 50 ditë kur Britania Madhe duhet ta lë Bashkimin Evropian dhe ende nuk kanë një marrëveshje se si do të ndodh largimi. Një ditë pasi presidenti i Këshillit Evropian Donald Tusk deklaroi se duhet jetë një vend në ferr për ata që kanë promovuar Brexitin pa një plan se si të realizohet, drejt Brukselit ka udhëtuar sërish kryeministria britanike Theresa May, e cila po përpiqet të bindë zyrtarët evropian për një marrëveshje të rinegociuar. Holsiti sjell materialin në vazhdim. Kryeministria Britanisë së Madhe Theresa May bisedoi edhe një herë me përfaqësuesit e Bashkimit Evropian në përpjekje për të gjetur zgjidhje të ngërçit rreth daljes së vendit nga Bashkimi Evropian. Tereza May dhe kreu i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker i kanë përshkruar bisedimet e tyre për ndryshimin e marrëveshjes së Brexitit si të fuqishme por konstruktive në një deklaratë të përbashkët. Megjithatë, presidenti i Komisionit Evropian theksoi se marrëveshja e Brexitit nuk mund të ndryshohej siç dëshiron kryeministria e Mbretërisë së Bashkuar. Të dy liderët ranë dakord të takoshin për bisedime të mëtejshme përpara fundit të shkurtit. Ndërkohë, ekipet negociuese të Brexitit dhe BE-s do të rifillojnë bisedimet e tyre për të gjetur nëse një rrugë mund të gjendet që do të fitonte mbështetjen më të gjerë të mundshme në Parlamentin e Britanisë. Sekretari i Brexitit Steve Barclay dhe negociatori i BE-s Michael Berner do të zhvillojnë bisedime në Strasburg të hënën. Ndërkohë, kancelarja gjermane Angela Merkel ka thënë se një marrëveshje me Britaninë e Madhe për një tërheqje të rregullt nga Bashkimi Evropian është e mundur pa rinegociuar marrëveshjen ekzistuese të Brexitit. Merkel foli në Bratislavë pasi kryeministria britanike Theresa May mbajti bisedime me krerët e Bashkimit Evropian në Bruksel. Ajo shtoi se BE-ja duhet të mbrojë integritetin e tregut të brendshëm, por gjithashtu kërkoi marrëveshje që është e rëndësishme dhe nevojshme për shtetin anëtar të BE-s, Irlandën. Marrëveshja e Brexitit e propozuar nga May u hodh poshtë nga Parlamenti Britanik përderisa kanë mbetur edhe 50 ditë kur Britania do duhet ta lë Bashkimin Evropian. Askush ende nuk e di saktësisht se çfarë do të ndodhë në rast se nuk kanë një marrëveshje për Brexitin para këtij afati. Zyrtarët e Bashkimit Evropian disa herë kanë theksuar se nuk do të rinegociojnë marrëveshjen e arritur, megjithëse janë shprehur të hapur për të gjetur një zgjidhje. Presidenti i Këshillit Evropian Donald Tusk tha të mërkurën se do duhej të ishte një vend i veçantë në ferr për ata që promovuan Brexitin, por nuk e menduan një plan të detajuar se si do të ndodhë kjo. Tusk tha se BE-ja nuk do të rihap marrëveshjen tashmë të dakorduar të daljes së Britanisë së Madhe nga Bashkimi Evropian. Kryeministria May po përpiqet të dakordohet për disa ndryshime në pjesën e marrëveshjes që lidhet me të ashtuquajturën backstop që ka të bëjë me masat mbrojtëse në kufirin irlandez. Para kryeministres May, një delegacion i Parlamentit Britanik vizitoi së fundi Brukselin, por pas takimit sekretari i përgjithshëm i Komisionit Evropian Martin Selmay i vlerësoi bisedimet si jo bindëse. Ekspertët kanë paralajmëruar se nëse nuk arrihet ndonjë marrëveshje, ekonomia britanisë do të përballet me kaos.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Kosovë, Filip Kosnet, ka vizituar të mërkurën drejturinë e përgjithshme të policisë së Kosovës. Policia e Kosovës ka njoftuar përmes një komunikate për media se Kosnet është pritur nga drejtori i përgjithshëm i policisë Rashid Çalaj. Ata kanë diskutuar për sigurinë e përgjithshme në Kosovë, luftën kundër të gjitha llojeve të krimit, ngritjen dhe forcimin e integritetit dhe kapaciteteve policore, vazhdimin e bashkëpunimit me të gjitha institucionet relevante vendore dhe ndërkombëtare, si dhe synimin drejt antarësimit të policisë së Kosovës në organizatat ndërkombëtare. Kosova dhe misioni i Kombeve të Bashkuara në Kosovën MIK nuk i kanë ndërprerë gjitha kontaktet dhe komunikimin ashtu siç kishte deklaruar të mërkurën kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj. Kryeministri Haradinaj dhe qeveria e Kosovës kanë deklaruar se kanë ndërprerë komunikimin dhe nuk e njohin më misionin e Kombeve të Bashkuara UNMIK si strukturë përfaqësuese në Kosovë. Zyra e misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë funksionon edhe si zyrë komunikimi ndërmjet institucioneve të Kosovës me Agjencinë Ndërkombëtare të Policisë Interpol. Zëdhënësja UNMIK-ut Sanam Dolatshahi i ka thënë Radios Evropa Lirë se UNMIK-u vazhdon të luajë edhe më tej këtë rol. UNMIK-u vazhdon të përmbush rolin e tij si ndërmjetësues me Interpolin në koordinim të ngushtë me policinë e Kosovës dhe ULEKS-in ashtu siç kërkohet për siguruar gjitha funksionet të kryen në mënyrë efikase. Ka thënë ajo, ndryshe Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara do të shqyrtojë sot raportin 3 mujor të punës e misionit të UNMIK-ut në Kosovë. Ushtria amerikane do të blejë sistemin mbrojtës raketor të cilin Izraeli e ka përdorur që nga viti 2011. Pentagoni njoftoi se sistemi do të përdoret fillimisht në baza testimi. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu tha se ky është një manifestim tjetër i thellimit të aleancës sonë të palëkundur me Shtetet e Bashkuara dhe një shprehje e statusit në rritje të Izraelit në botë. Zyrtarët izraelit pohojnë se sistemi ka një shkallë të suksesit deri në 90%. Autoritetet në Filipine kanë shpallur shpërthim të virusit të fruthit në disa zona në këtë shtet duke përfshirë kryeqytetin Manila. Deri më 26 janar është raportuar për 1813 raste të fruthit dhe 26 vdekje ka raportuar Departamenti Shëndetësor Epidemiologjik. Sipas kësaj zyre, kjo shifër përbën rreth 74% nga viti 2018. Aktualisht ekziston një shqetësim se 2.4 milion fëmijë janë të pavaksinuar. ndoqët blokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë mbrëmje të këndshme.